Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția. Sunt tinerii motivați de sistemul învățământului de astăzi pentru performanță? Și alături de mine am invitat din nou pe domnul profesor universitar dr. Florin Stănică, prorector Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Vorbeam data trecută de faptul că orice facultate, orice universitate încearcă să vină în întâmpinarea studenților cu noi soluții, astfel încât să țină pasul cu ceea ce înseamnă dezvoltarea lor pentru mai târziu, pentru a ajunge la performanță. Iar lucrurile pe care le faceți dumneavoastră la universitate chiar sunt impresionante. Faptul că ați ales varianta de a face cursurile pe care le predați publice, nu doar pentru studenți, ci pentru toți cei care sunt interesați de domeniu, este extraordinar. Pentru că nu puține facultăți, nu puține universități sunt cele care au această deschidere, să spunem așa. Poate că sunt foarte mulți care și-ar dori să afle mai multe despre un anumit domeniu, dar s-a întâmplat să nu ajungă student la facultatea respectivă, dar faptul că dumneavoastră oferiți aceste lucruri este extraordinar. Știu că sunteți la curent cu ceea ce se întâmplă și în sistemele de educație din alte țări, atât dumneavoastră la nivel individual, cât și cadru didactic, pentru că ați mers și ați văzut, aveți colaborări, știu bine, cu cei din afară pentru a vedea ce se întâmplă acolo. Vorbiți-ne despre câteva elemente interesante pe care le-ați descoperit și observat în alte sisteme de educație, care credeți că ar putea fi implementată și la noi pentru a îi ajuta pe tineri să fie motivați către performanță.
Într-adevăr, și prin funcția pe care o am la nivelul universității, aceea de prorector cu relațiile internaționale, am avut ocazia să călătoresc destul de mult, până în pandemie, bineînțeles, și să vizitez foarte multe universități și instituții partenere din întreaga lume. Desigur că peste tot există specificități, există sisteme care funcționează într-un fel sau în altul și de peste tot avem câte ceva de învățat și încercăm să aplicăm la noi lecțiile de viață învățate acolo, pentru că doar în felul acesta putem să devenim mai performanți și să ne apropiem de nivele de performanță pe care ne le dorim. Desigur că sistemele de învățământ diferă foarte mult de la țară la țară. Totul până la urmă, sau nu totul, dar o bună parte din ceea ce se întâmplă ține de finanțare și de multe ori vedem lucruri miraculoase care au loc și care se întâmplă, performanțe deosebite pe care le realizează colegii noștri din străinătate, iar explicația este una singură, cea de finanțare substanțială a activității de educație, dar și activității de cercetare și performanța în domeniul cercetării. Deci, aici sunt lucruri pe care noi trebuie să le punem la punct în perioada următoare și sper ca finanțarea care vine de la Uniunea Europeană să ne ajute să creștem bugetul educației în procentul, ponderea bugetului educației din bugetul național și finanțarea universităților noastre. Mi-a venit în minte un exemplu pe care aș vrea să vi-l spun, pe care l-am întâlnit în China. China, în acest moment, cu toate că este blamată pentru o serie de aspecte ale politicii pe care le face, din punct de vedere al educației, să știți că stă foarte bine. Ei au un sistem de competitivitate incredibil, au și o masă de selecție enormă, dar am avut ocazia să văd, să vizitez școli generale, licee și, bineînțeles, universități în care peste tot există un nivel de competiție incredibil. Pentru asta, elevii și studenții trebuie să învețe și să-și dovedească lor și celorlalți că sunt cei mai buni. Ori competiția, până la urmă, duce la progres. Unde aș vrea să ajung? La faptul că în sistemele lor de pregătire de masterat, de exemplu, ei alocă o foarte puțină parte din educație cursurilor teoretice. Masteratele sunt, de fapt, niște laboratoare de cercetare.
Totul pentru este că, practic.
Pentru că, practic, ei au învățat în timpul licenței, când se înscrie
partea de teorie.
Partea de teorie, fac cercetare și acolo. Dar în momentul în care ajung la masterat, practic, acești tineri nu fac mai nimic decât cercetare. Adică au masterate de 2 ani și de 3 ani în care fac proiecte de cercetare.
Asta este extraordinar. Adică ceea ce înseamnă la ei master ar echivala la noi cu un doctorat.
Exact, exact. Deja la masterat 2 sau 3 ani tu faci cercetare. Ne-am minunat, de exemplu, când am intrat într-un laborator și profesorul care era partenerul nostru ne-a spus, păi de problema asta de biologie moleculară se ocupă masterandul ăsta. Și masterandul, practic, făcea secvențiere și făcea tot ce însemna activitate de top, care până la urmă se concretizează în progres și se concretizează ceea ce este foarte important pentru universități în publicații de top. Deci ratingul, numărul mare de publicații cu nivele înalte de citare vin și din această abordare a masteratelor ca laboratoare de cercetare de top pe care ei au reușit să le realizeze. Bineînțeles că doctoratele vin după aceea, ca să mai vorbim de sistemele postdoc, care la noi aproape că lipsesc cu desăvârșire sau sunt așa pe aici, pe acolo.
Stăteam de vorbă cu domnul secretar general de la Academia Română, domnul Ioan Dumitrache, într-una din emisiunile Lecția de Viață, care ne-a povestit un lucru impresionant. Dumnealui a mers în Statele Unite cu o bursă imediat după ce a terminat facultatea. Și ne-a povestit despre ce a învățat acolo și cât de mare a fost impactul pe care l-a avut experiența respectivă în viața dânsului ca profesor ulterior, că încă predă la Politehnică și la Automatică. Și dumnealui ne povestea un lucru pe care l-a învățat în momentul în care a fost acolo. Spunea, nu este o rușine pentru un profesor să spună nu știu și să vină după o zi, două sau următoarea săptămână cu soluția, să-i ajute pe studenți să înțeleagă aspectele respective. Și un alt lucru pe care l-a învățat acolo, spunea că dânsul a învățat foarte mult și își dorea să aibă note foarte mari acolo. Și era unul dintre colegii dânsului care nu avea note la fel de mari și s-a oferit să-l ajute. Și a spus, uite, hai, dacă toți suntem prieteni, hai să te ajut cumva să ții ritmul și să ai note mari. Iar respectivul a spus nu, pentru că tu nu mă ajuți. Eu am nevoie să înțeleg eu singur anumite aspecte, să pot să mă dezvolt eu singur, pentru că tu ajutându-mă nu mă ajuți pe mine să rețin și să îmi însușesc informația respectivă. Lucruri pe care dumnealui spunea că aici în România nu le-a întâlnit în perioada studenției și știm și noi că nu le prea întâlnim, că ne este foarte ușor să spunem unui coleg ajută-mă să iau o notă mai mare, dar fără să ne gândim că lucrul acesta este în defavoarea noastră și că nu ajungem la performanța de care vorbim mai departe. Spunea că experiența respectivă l-a ajutat foarte mult să-i conștientizeze pe studenți de felul în care ar trebui să se raporteze la școală, de felul în care ar trebui să se raporteze la propria lor dezvoltare, pentru că doar aspectul acesta îi va ajuta în viață. Au fost situații pe care le-ați sesizat, ca exemplul acesta, în experiențele pe care le-ați avut dumneavoastră în afara țării?
Mi-aduc aminte de prima experiență ca tânăr asistent într-un program Tempus, ajuns alături de un coleg de-al meu la Universitatea din Perugia, din Italia. Se întâmpla în 1992, iertați-mă, și am fost impresionați de modul în care lucrau în acea universitate la acea dată colegii noștri, tineri asistenți, laboranți, profesori, mari profesori, modul în care colaborau, modul în care se duceau pe teren și făceau cercetare împreună, dar, repet, laborant, tânăr asistent și marele profesor, într-o echipă, modul în care pregăteau după aceea lucrările științifice și cu mare plăcere vă spun că una dintre cele mai citate lucrări de cercetare pe care am publicat-o în colectiv atunci este și cea mai citată lucrare pe care o am. Deci am învățat ce înseamnă cooperare, ce înseamnă colaborare, ce înseamnă să lucrez ca într-o familie. Asta e un lucru extraordinar pe care m-am străduit, întors acasă, să-l fac și eu cu studenții mei, cu colegii și cu ceilalți din jurul meu. Desigur, e clar că unui profesor este greu să spună că nu știe. Dar eu le spun studenților următorul și absolvenților mai ales. Dragii mei, continuați să studiați după ce terminați. Nu există atoștiutor. Vremea enciclopediștilor a trecut. Informația se schimbă cu o viteză incredibilă și chiar și eu învăț continuu. Nu mi-e rușine să spun lucrul ăsta. Dacă voi înceta să învăț, înseamnă că sunt terminat ca profesor, pentru că lucrurile se mișcă cu o viteză incredibilă. Deci nu trebuie să ne fie rușine să spunem că nu știm, și asta e valabil și pentru studenți și pentru cadre didactice. Este mai periculos atunci când susținem că știm și nu știm, fapt, pentru că devenim un pericol. Și lucrul ăsta trebuie să-l învățăm cu toții. Pentru că suntem la lecția de viață, am mai discutat noi cu altă ocazie că noi trebuie să învățăm continuu. Viața este o învățare continuă până la urmă și cred că cel care reușește să învețe zilnic câte ceva este cel care merge înainte.
Să știți că, apropo de aspectul acesta, la momentul în care am făcut emisiunea cu domnul academician Ioan Dumitrache, unul dintre prietenii mei mi-au spus următorul aspect. Sunt curios dacă domnul academician își dă seama sau știe sau a sesizat cumva că rețelele de socializare au motoarele acelea și dacă tu cauți un anumit lucru, automat îți aduce în atenție în următoarele zile publicitate cu privire la aspectul respectiv. Exact. Zice, nu cred că va reuși să înțeleagă aspectele acestea. Are totuși o vârstă, începuse să spună, cred că, tehnologia și partea asta cu inteligența artificială a fost doar domeniul pe care l-a studiat dumnealui. Știți cum a fost? Extraordinar.
Exact.
Extraordinar. Deci, informațiile pe care ni le-a adus au fost la zi cu tot ce se întâmplă în tehnologie. Și mi-am dat seama că noi nu ținem pasul cu ceea ce se întâmplă la momentul acesta. Nu suntem capabili de multe ori. Dar faza aceasta cu prejudecățile, cu privire la oamenii care sunt în domeniu și au o anumită vârstă, da, ar trebui să ne pună pe gânduri. Pentru că îmi dau seama că domnul academician este net superior tuturor celor care sunt și lucrează în domeniul respectiv. De ce? Pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, timpul acela alocat pentru cercetare niciodată nu s-a încheiat,
sigur,
ci continuă. E un aspect care nu ar trebui neglijat niciodată.
Se întâmplă să-l cunosc personal pe domnul academician și să-l respect în mod deosebit. Este o persoană extraordinară și să nu uităm că este profesor la automatică. Deci, dar este o persoană cu multiple preocupări și în afara domeniului strict al automaticii și mi-aduc aminte cu mare plăcere că în perioada în care conducea Consiliul Național Cercetării Științifice din Învățământul Superior, CNCSIS, organiza conferințe ale CNCSIS și una dintre ele a fost organizată și la noi în universitate cu participarea noastră, dar a lansat la data respectivă, discutăm de 10-15 ani în urmă, o întrebare la care încă n-am răspuns, din păcate. Agricultura României încotro. O întrebare la care s-a încercat să se răspundă prin câteva conferințe pe care domnia sa le-a organizat, la care a invitat specialiști din domeniu, încercând să tragă un semnal de alarmă legat de necesitatea modernizării agriculturii României, dezvoltării pe o nouă bază acestui important sector al economiei românești.
Da, este extraordinar să ne dăm seama că avem de la cine să învățăm și asta ne bucură foarte mult, de asta și noi facem emisiunea Lecția de Viață, pentru a aduce oameni demn de a fi luați în seamă de tânăra generație și nu numai de ei, pentru că experiențele de viață pe care le aducem aici sunt astfel încât să ne ajute pe fiecare în parte. Niciodată nu putem să spunem că am învățat absolut orice. Există un clasament prestigios la nivel internațional al principalelor universități din lume. Și am descoperit că în ultimul an România s-a aflat la coada acestui clasament. Din păcate, cu două universități. Universitatea din București și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Vă surprinde clasamentul acesta? Vorbim de sistemul care ar trebui să-i motiveze pe tineri pentru performanță?
Sunt cel puțin două sisteme importante, QS și THC, la nivel mondial. Desigur că nu ne surprinde clasarea universităților românești, pentru că până la urmă revenim la finanțare. Dacă ar fi să comparăm bugetele universităților care se află pe primele poziții de top și bugetele universităților românești, revin la cele românești, formate din finanțare de la guvern, de la stat și din fonduri proprii, din autofinanțare, veți vedea că sunt niște diferențe incredibile. Pentru a intra într-un astfel de clasament, trebuie să răspunzi la câteva criterii. Sunt câteva criterii care se analizează și, de exemplu, unul dintre criterii este activitatea de cercetare pe care o realizăm. Tocmai v-am spus despre cât de puțin este finanțată, din păcate, cercetarea românească. Și atunci, producția științifică care vine în spatele programelor de cercetare, mă refer aici la lucrări publicate cu impact deosebit, mă refer aici la număr de brevete, la soiuri, la producție științifică brevetată, în cazul României, în sistemul OSIM, este mult mai redus. Avem și un alt aspect legat de numărul de studenți străini, de exemplu, care vin în România. Sunt deja în țara noastră universități care au programe de studii în limba engleză. La noi în universitate avem exemplul Facultății de Medicină Veterinară, în care avem două programe de studii, unul în limba engleză și unul în limba franceză, care atrag studenți din străinătate.
Apropo de aspectul acesta, iertați-mă că vă întrerup. Eu chiar am primit un mesaj pe pagina emisiunii Lecția de Viață de la mămica unei fetițe care este la facultatea dumneavoastră, dar ea este venită din Franța. Și îmi spunea, mă bucur foarte mult să urmăresc emisiunea Lecția de Viață și mai ales să văd profesorii fiicei mele invitați acolo.
Da, îi mulțumim pentru aprecieri și trebuie să știți că ne-a surprins succesul acestor două programe în limbi străine, ținând cont că la ora asta noi avem studenți din Franța, din Belgia, practic din toate țările francofonie, Franța, Belgia, Elveția, din țările Maghrebului, care vin să învețe medicină veterinară la București. Este un lucru extraordinar. Asta dovedește calitatea profesorilor, condițiile deosebite de studiu și de cercetare pe care le avem și, nu în ultimul rând, nivelul mai redus al taxelor de studii. Dacă înainte de 89, în foarte multe facultăți ale noastre aveam mulți studenți străini, din țările arabe, din țările lumii a treia, din America Centrală de Sud, acest lucru se datora faptului că statul la vremea respectivă oferea burse tinerilor din aceste țări, pentru că aveam interese clare să dezvoltăm industria petrolului sau industria rafinăriilor extractivă în anumite zone, agricultura în anumite zone, vindeam tractoare, vindeam sisteme de irigații, vindeam know-how și atunci era un fel de barter, practic. vindem câteva mii de tractoare, dar oferim și câteva burse pentru studenții respectivi. E bine, lucrurile s-au schimbat radical din vremea respectivă, însă, așa cum am spus-o și cu altă ocazie, învățământul românesc are resurse importante pentru dezvoltarea internaționalizării prin faptul că avem, slavă Domnului, universități performante, avem centre de cercetare deosebite, avem stațiuni de cercetare, avem spații de cazare corespunzătoare și constatăm că an de an numărul potențialul studenți care vin din România se reduce datorită reducerii natalității, datorită migrației unei părți a populației noastre. Deci ne vom trezi în câțiva ani de zile cu aceste spații miraculoase, goale, dacă nu vom ști să atragem studenți din afară. Există posibilitatea aceasta, dar este greu de crezut că un tânăr care vine din afară este dispus să plătească un an, de exemplu, ca să învețe limba română. Pentru că dacă nu ai un program de studiu într-o limbă străină,
nu poți să faci față.
Faci față și atunci...
Vorbim și de anumiți termeni până la urmă pe care nu-i poți înțelege.
Și atunci, practic, cei care vin la programe de studiu în limba română trebuie să facă un an pregătitor de limba română, deci să plătească în plus și abia după aceea să vină Ceea ce este dificil. Universitatea noastră a oferit câteva burse unor tineri studenți, avem chiar în anul acesta din Congo și din America Centrală, din zona Caraibelor, de exemplu, dar în același timp avem necesitatea de a dezvolta programe de licență, în primul rând, în limba engleză și în alte limbi, în limba franceză, probabil, urmate și de programele de master. La master avem deja câteva programe de masterat în limba engleză. Deci, până la urmă, suntem nevoiți să facem lucrul ăsta și să urmăm și exemplu altor țări din apropierea noastră. Exemplu Ungariei, Poloniei, care sunt foarte agresive în a-și promova oferta educațională. Vreau să vă spun că, din fericire, în urmă cu câțiva ani, Consiliul Național al Rectorilor, condus la vremea respectivă de actualul ministru al educației, domnul Sorin Mihai Câmpeanu, a luat decizia ca participarea universităților românești la târgurile internaționale de educație să se facă grupat. Să existe un stand din România la care să fie prezenți 40-60 de universități românești. În felul acesta s-a realizat un lucru deosebit, faptul că oferta educațională a venit de la nivelul țării, au fost prezente, a fost mai ușor pentru toate universitățile să participe la un stand foarte generos cu o imagine deosebită și, bineînțeles, că efectele au început să apară. Este, până la urmă, șansa noastră de a atrage, repet, studenți străini. Cu cât vom avea mai mulți studenți străini, cu atât va crește și acest criteriu de ranking și cred eu că vizibilitatea internațională a universităților românești ar fi cu totul alta.
Da, sunt pași pe care ar trebui să-i facem în direcția aceasta. Vorbeam în emisiunea de data trecută de faptul că cumva profesorii sau universitățile se mândresc în momentul în care unul sau mai mulți absolvenți ajung undeva în top. Și vorbeam chiar de posturi de miniștri ale foștilor studenți ai dumneavoastră. E clar că am putea spune cumva că sistemul de guvernare alege din actualii rectori, prorectori și așa mai departe pentru a-i aduce acolo ca miniștri pentru a reforma învățământul. De multe ori am constatat că reformele acestea sunt mult prea dese. Cu cât se schimbă un ministru, când apare un altul, o altă idee, o altă reformă, sunteți de acord cu toate aceste reforme care vin atât de des sau cum considerați că ar trebui să aibă loc schimbarea în sistemul învățământului? Pentru că e clar că avem nevoie să schimbăm.
Mi-aduc aminte de ceea ce spunea ministrul nostru și fostul nostru rector despre această schimbare rapidă a continuă, aș putea să spun, a ministrul educației, de exemplu, și spunea domnia sa atunci că ceea ce are nevoie un sistem de educație, printre alte, este coerență și continuitate. Dacă să zicem că ar exista coerență, clar că nu avem continuitate, da. Atâta timp cât în perioada în care s-a încheiat, să zicem, după 90, perioada la care un ministru a stat în postul de ministru a fost sub un an în medie pentru educație doar. Deci iată că...
Vorbind doar despre domeniul acesta, dar schimbări au apărut în mai multe domenii.
Imaginați-vă că la fel s-a întâmplat și în... sau
sănătate.
Aproape la fel și în altele ministere. Și bineînțeles că chiar dacă ești o persoană extraordinară, nu ai o baghetă magică ca în câteva luni să faci ceea ce ți-ai dori. Deci este foarte important să avem o strategie serioasă, o strategie pe care să o urmăm indiferent de culoarea politică a guvernului care se află într-un moment
la putere.
Deci asta cred că ar trebui să fie lucru care să ne ducă înainte. Care sunt interesele acestei țări până la urmă? Ce vrem să realizăm? Vrem să avem o țară educată, iată, o Românie educată? Păi dacă vrem să avem o Românie educată, trebuie să investim în educație. E foarte simplu. Cum putem să facem lucrul ăsta? Păi începând de la grădiniță, că de acolo trebuie să începem, trebuie să se vadă de clar de acolo care sunt investițiile în educația celor mici, în nivelul de pregătire a educatoarelor, în nivelul de pregătire a învățătorilor și învățătoarelor. Și practic în tot ceea ce creiem ca structură care să ducă la educarea acestei națiuni. Fără educație și fără profesionaliști, nu o să putem să mergem înainte. Lumea se schimbă, așa cum am mai spus, cu o viteză incredibilă și țara are nevoie de foarte mulți oameni bine pregătiți. Migrarea forței de muncă spre vest, din păcate, a dus cu ea foarte mulți specialiști, intelectuali, oameni bine pregătiți, meseriași, profesioniști, specializați în multe domenii de activitate. Ori, pentru a merge înainte, noi trebuie să înlocuim, să acoperim acest gol cu oamenii care vin din urmă. Nu putem să facem nimic fără să avem un sistem de educație foarte bine finanțat și performant.
Cred că ar trebui să ne uităm și în direcția aceasta la felul în care lucrează alții și vă dau un singur exemplu. Serghei Lavrov, ministru de externe din Rusia, este de peste 20 de ani acolo și am înțeles că în ultima discuție pe care am avut-o cu ultimul ambasador prezent la Moscova, mi-a spus că a cerut să meargă la pensie, dar nu i s-a aprobat. E clar că atunci când ai un om foarte bun, într-o poziție importantă, nu renunți la omul respectiv. Cred că e un lucru pe care ar trebui să-l învețe și ai noștri atunci când vine vorba de aspectul acesta, pentru că, așa cum spuneați, avem nevoie de continuitate, avem nevoie de oameni care sunt buni, pregătiți pe domeniul respectiv, astfel încât să putem să beneficiem de anumite schimbări și de anumiți pași pe care am putea face pentru a-i ajuta pe tineri să ajungă performanți. Să știți că sunt foarte mulți tineri nemulțumiți de felul în care sunt pregătiți de școală. Stăteam de vorbă cu unul dintre ei care îmi spunea ceva de genul: eu aș vrea să învăț mai mult. E clar că universitatea la care eu învăț îmi pune la dispoziție toate cursurile teoretice de care am nevoie pentru domeniul meu, dar aș vrea să învăț cum să-mi gestionez emoțiile. Și aș vrea ca școala să vină în întâmpinarea mea pentru lucrul acesta, să mă pregătească cumva pentru viață mai mult, pentru că avem nevoie de aspectul acesta. Sunt tineri care au spus că și-ar dori să învețe cum să facă un credit bancar, deși ei au terminat o altă facultate. Așa cum spuneați dumneavoastră, veniți în întâmpinarea tuturor celor pasionați de domeniu, chiar dacă ei nu sunt din domeniul respectiv. Ar putea să aibă dreptate din punctul acesta de vedere? Sunt universitățile pregătite să-i ajute să se pregătească pentru viață, nu doar pentru profesia pe care au ales-o?
Desigur că aici este foarte mult de lucru și este clar că destui studenți au nemulțumirile pe care ni le-ați spus și este datoria noastră să venim în întâmpinarea lor. O să spuneți că sunt nostalgic. Mi-aduc aminte ce s-a întâmplat înainte de 89, când fiecare subgrupă aveam un îndrumător, un cadru didactic îndrumător și împreună mergeam la teatru, de exemplu, sau mergeam la muzee. Și exista oarecum o legătură mai strânsă. Poate că exista și un anumit sistem de, hai să zicem, de a ține studenții în mână, de a încerca să-i ții sub control într-un fel. După 90, cred că am căzut la un moment dat în extrema cealaltă, adică sunt două tabere, studenții într-o parte, profesori într-o parte, fiecare încearcă să-și facă treaba lor, dar interacțiunile sunt reduse. Ca să depășim aceste neajunsuri, cel puțin în universitatea în care activez, avem două lucruri care merită să fie subliniate. Un centru de consiliere și orientare în carieră, în care avem câțiva colegi foarte inimoși, care atrag studenții în tot felul de activități. Avem psihopedagogi, persoane care vin acolo și la care studenții pot să vină și să primească o consultanță de specialitate atunci când au probleme, atunci când nu știu în ce direcție să o apuce. Centrul organizează tot felul de activități cu studenții și îi ține în permanență în informații, ține în priză oarecum. Imaginați-vă că acest centru a realizat și o platformă a locurilor de muncă. Este o platformă la care au acces angajatorii, bineînțeles studenții, dar și absolvenții, lucru important de subliniat, în care sunt publicate periodic ofertele de locuri de muncă. Adică tu, ca tânăr, deja te poți orienta, domnule, în județul din care provin, care sunt angajatorii, cam ce au nevoie. Facem un agrojob, deci un târg de locuri de muncă, nu prea place mie să folosesc termenul job, un târg de locuri de muncă în care angajatorii vin și își prezintă oferta pentru anul respectiv și la care de asemenea nu vin doar cei din anii terminali, ci și cei mai mici, așa, care să vadă un pic cam care este situația. Al doilea element, deci activitatea acestui centru de consiliere și orientare în carieră este meritorie. Reprezentanții centrului se duc în licee, își promovează universitatea, avem dialoguri permanente, organizăm vizite ale absolvenților de licee în
ziua porților deschise.
Ziua porților deschise, dar să știți că la noi porțile sunt deschise tot timpul și zilnic vin grupuri de liceeni care ne vizitează și care sunt conduși de colegii noștri pentru a le arăta care sunt condițiile din agronomie și de la medicină veterinară din București, ce pot să înveți aici și avem 62 de direcții diferite de studiu. 62, deci discutăm de 7 facultăți.
Dar paleta este vastă.
Paleta este foarte, foarte vastă și bineînțeles că aceste direcții de studiu pot specializări, să le zicem, atât la licență cât și la masterat, nu? Pot să le ofere, sunt foarte generoase în a le oferi o direcție de dezvoltare ulterioară. Al doilea element pe care aș vrea să-l subliniez este cel al, să le zicem, activităților extracurriculare. Cu ajutorul unor colegi inimoși am reușit la noi să organizăm un centru cultural studențesc, Exter Aurum, este și logo-ul universității noastre, în care studenții pot să se manifeste și artistic, de exemplu. Avem un ansamblu de dansuri bucuri, foarte, copii foarte talentați, care participă la competiții, învață jocuri populare din toată țara. Avem după aceea un club de pictură. Organizăm în fiecare an tabere de fotografie artistică și profesională. Tabere de sculptură. La agronomie se face o tabără de sculptură la Pietroasa și am avut deja 3 ediții deosebite, dar avem un club studențesc de ornitologie la care activează o cunoștință comună, Cosmin Mihai, un persoană deosebită, foarte pasionat de horticultură, asta e meseria lui principală, dar și de protecția păsărilor și nu numai, altor animale. Avem un club studențesc de botanică extraordinar, în care studenții ei trebuie să învețe botanică, dar în cadrul acestui club se urcă în microbus sau în autocar și se duc în cine știe ce rezervație sau parc natural și studiază flora de acolo. Deci, iată, o mulțime de activități extracurriculare care, până la urmă, își doresc să strângă legăturile dintre cadrul didactic și studenți, să ajute la dezvoltarea lui, să-l facă să îndrăgească un anumit domeniu, să facă cercetare pe un anumit palier. Și chiar dacă vorbim doar de horticultură, e un domeniu foarte vast. După ce înveți un anumit o anumită disciplină, îți dai seama că ești îndrăgostit de artă florală, de exemplu, sau știu și eu, de un alt domeniu în care vrei să studiezi mai mult. Și atunci, având acest cadru instituțional și fiind sprijinit pentru a realiza aceste activități extracurriculare, automat îți desăvârșești pregătirea într-un domeniu.
Stau și mă gândesc la un aspect. Vorbim de faptul că avem nevoie ca tinerii să fie motivați de sistem. Când spun sistem, e clar că vorbim și de profesori. Dar pentru a avea profesori demni să-i motiveze pe studenți, e clar că și ei trebuie la rândul lor să fie motivați. Salariile din învățământ nu sunt tocmai motivatoare sau stimulante pentru a-i ajuta pe profesor să pună mai mult suflu în ceea ce înseamnă materia pe care o predau sau să pună viață în domeniul respectiv. Cum vedeți dumneavoastră că s-ar putea rezolva situația aceasta? Cum sunteți dumneavoastră motivat?
E clar că atunci când ești pasionat, nu te uiți pe bilețelul pe care îl primești la sfârșitul lunii, dacă îl mai primești sau câți bani ți-au intrat în cont. Faci lucrurile din pasiune, pur și simplu. O să spuneți, domnule, dar pasiunea nu ține de foame. Acum, dau din nou exemplu universității noastre. Cred că în universitatea în care am plăcerea și bucuria să activez de peste 30 de ani, anul ăsta am plinit 30 de ani, lucrurile sunt foarte bine așezate, pentru că am avut de-a lungul timpului un management extraordinar. Am vorbit despre universitatea antreprenorială, de faptul că noi ne autogospodărim, că avem oarecare autonomie și asta a permis ca salariile din universitatea noastră să fie salarii deosebite. Adică, a zice, fără să supăr pe nimeni, peste media pe care o avem în țară. Un alt lucru extrem de important, cred, este și acela că un cadru didactic pasionat poate să-și completeze salariul pe care îl are prin contractele de cercetare, prin activitatea de cercetare. Activitate de cercetare care poate să fie finanțată de la stat sau care poate să fie finanțată de la companii private. Deci, realizând cercetare, practic, vei putea să, din contractul de cercetare, să vii să-ți plătești niște sume. Mai mult, există activitatea de consultanță. Sunt colegi care sunt foarte buni și care sunt în permanentă legătură cu, societățile private și dau activitate de consultanță. Avem centre de cercetare în cadrul cărora poți să desfășori o activitate care să fie plătită. Vă dau un exemplu, un centru de cercetare pentru pomicultură integrată în care noi facem proiecte de înființări de noi plantații. Asta înseamnă o activitate extracurriculară cu tot ce presupune o activitate de proiectare, nu? Care înseamnă venituri suplimentare. Cu aceste venituri, nu neapărat ne plătim salarii, dar, de exemplu, ne plătim taxele de participare la simpozioane internaționale sau costurile legate de participare la un congres internațional. Deci, iată, lucrurile se leagă. Important este să existe dragoste de ceea ce faci, să existe pasiune și dedicație. Pentru că cei care se plâng că au salariu mic, că e greu, că sunt săraci, au o problemă care nu ține de finanțare, cred eu, ci vine din altă parte.
Din dorința de a recăpăta vocația aceea? Au nevoie de multe ori să fie, să li se amintească dragostea din tâi față de domeniul în care activează.
Din păcate, de multe ori e greu să măsori pasiunea la angajarea unui tânăr.
Așa, mă rog, este.
Adevărul este că, din fericire, așa cum este sistemul organizat acum, noi avem 4 ani de licență, 2 ani de master, eventual 3 sau 4 ani de doctorat, deci totuși în cei vreo 7 ani așa, ai timp să, sau chiar mai mult de 7 ani, ai timp să scanezi personalitatea unui tânăr și să-l vezi dacă este într-adevăr pasionat și are dedicație. Cred că aici la primele trepte de salarizare, cred eu că ar trebui lucrat mult mai mult în învățământ, adică deja de la nivelul de conferențiar și profesor, salariile sunt decente și îți permit un trai corect, însă, în general, la angajări, la posturile de început, nivelurile de salarizare nu sunt corespunzătoare și nici în cercetare și nici în învățământ. Cred că aici ar trebui schimbat radical un pic.
Cumva, dacă sunt stimulați încă de la început, cu siguranță pasiunea aceasta nu
există,
nu va înceta.
Există riscul ca cei mai buni să fie furați, între ghilimele, de companiile private. Și s-a întâmplat lucrul ăsta. Mi-aduc aminte chiar în anii 90, când am ajuns eu la catedră, 91, după câțiva anișori, cei mai buni colegi care deja își făcuseră doctoratul au fost aspirați de multinaționalele care vindeau pesticide, de exemplu, fiind luați de la catedre pentru salarii mai mari. Mi-aduc aminte că în 91 aveam $60 salariul de asistent, deci era cu totul și cu totul necorespunzător pentru viața de atunci. După aceea, să nu uităm că cei care care optează să rămână în învățământ, în București, au o mare problemă, casa. Deci ei trebuie să-și asigure, practic, un venit suficient să trăiască, dar și să investească într-o locuință, ceea ce este extrem de dificil. Deci, dacă ne dorim, într-adevăr, profesori, viitori profesori foarte dedicați către acest domeniu, cercetători foarte pasionați, eu cred că trebuie să îi formăm, dar în același timp trebuie să îi stimulăm să rămână în sistem.
Vorbim de profesori. Haideți să ne îndreptăm puțin atenția, că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, și către studenți. Cum vi se par studenții din 2021? Sunt ei interesați de ceea ce înseamnă dezvoltarea lor personală, profesională?
Bineînțeles că în fiecare început de an încercăm, sau pe la jumătatea anului așa, încercăm să comparăm cum e anul acesta de studiu față de anii precedenți. Și există așa tendința ca cei mai vârstnici să spunem: a, pe vremea mea cât eram noi de harnici și de cuminți, uite cât făceam și ce bun eram și cât învățam. Nu cred că sunt diferențe foarte, foarte mari între
generații.
Le spun multora că studentul și elevul, până la urmă, este ca lutul în mâna unui artist. Contează foarte mult pe ce mâini ajunge materia primă sau cu un bloc de marmură sub dalta unui sculptor. Contează foarte mult calitatea și profesionalismul și dragostea celui care învață, studentul sau elevul. Cum știe să-l atragă, cum știe să se facă înțeles, cum știe să ceară de la fiecare pe măsura capacității sale. Deci nu putem avea, cum să zic eu,
aceleași așteptări de la toți,
așteptări
în mod
de
egal.
De la toți. Eu vin, marele profesor, și prezint un curs, iar la examen aștept ca studentul meu să-mi reproducă identic ceea ce am povestit timp de 28 de cursuri, să zicem, într-un an de zile, sau 14 la un semestru. Deci nu asta este ideea. Noi trebuie să reușim să găsim în fiecare student ce are mai bun și să îl dezvoltăm pe zona respectivă. Eu glumesc de foarte multe ori cu studenții mei, chiar la cursuri. Ce o să te faci când o să fii mare? Și ei zâmbesc așa, păi știți, o să mă fac legumicultor. Și atunci eu ca pomicultor zic, ești pierdut. Ai luat-o în direcția greșită, trebuia să te faci pomicultor. Da, știți, domn profesor, dar eu am, uite, avem în familie un business pe solare. Și atunci intru puțin pe terenul lui și încerc să-l descos și să-l întreb din legumicultură sau să spun, fii atent, gândește-te că în zona în care te afli toată lumea produce legume. Ce ar fi dacă te-ai apucat tu de mâine?
S-a adus ceva nou.
În solariile alea să cultivi zmeură sau afin sau mur și să ieși pe piață cu niște prețuri incredibile. Și chiar le lansez astfel de provocări, bineînțeles. Ceea ce mă ține la catedră și vă spun cu toată sinceritatea este faptul că încă avem copii pasionați, studenți care vor să învețe și am alături de mine studenți de la toate nivelele de pregătire, licență, master și doctorat, care chiar fac lucrurile pe care le fac cu multă pasiune și este o plăcere să-i vezi că îi apucă seara târziu făcând analize în laborator sau că își fac singur lucrările în plantații, că altoiesc, că măsoară fructe, că le analizează. Deci, cred că viitorul țării este pe mâini bune, dar contează foarte mult cum țara înțelege să ajute acești tineri.
Să vină în întâmpinarea lor.
Cum țara, discut acum la țară, țara suntem noi până la urmă.
Exact.
Cum societatea reușește să le ofere lucruri mai bune, să-i motiveze, să nu-i lase să meargă în Anglia, de exemplu. Pentru că în Anglia vezi, Doamne, nu știu ce o să faci acolo. Deci trebuie să-i învățăm să fie buni români, să-și iubească țara și să înțeleagă că performanță și bunăstare se poate realiza în această țară. Cu o singură condiție.
Cuvinte, da.
Să fii foarte bun.
Cu alte cuvinte, potențial există.
Un mare potențial.
Avem nevoie doar de noi, să știm cum să ținem pasul și astfel încât să putem să venim în întâmpinarea tinerilor cu noi soluții, cu noi probleme pe care ar trebui să le rezolve astfel încât să-i stimulăm pentru performanță. Domnule profesor, să știți că suntem la final de emisiune, dar aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un gând celor care au fost alături de noi și poate că sunt nemulțumiți de sistemul învățământului la momentul de față. Noi am vorbit strict de universitatea pe care dumneavoastră o conduceți și am înțeles că sunt universități care vin în întâmpinarea tinerilor cu schimbări pentru a-i ajuta să ajungă la performanță. Poate că sunt unele care ar trebui să vă urmeze exemplul. Ce le transmiteți dumneavoastră celor care poate că nu au încredere în sistemul învățământului de astăzi?
Mi-aduc aminte de ceea ce a spus Kennedy la un moment dat. Nu te gândi ce-ți oferă țara, gândește-te ce oferi tu acestei țări. Și pentru că am spus mai devreme că trebuie cu toții să fim buni români, haideți să ne uităm în jurul nostru și să vedem ce putem face noi, fiecare dintre noi, pentru această țară minunată în care trăim și pe care avem posibilitatea să o dezvoltăm, să o facem mai bună. Pentru asta trebuie în primul rând să învățăm. Deci, dragi tineri, dragi elevi, dragi studenți, haideți să învățăm în primul rând, să învățăm ceea ce ne place, asta este esențial, și să dezvoltăm această țară, să o facem mai frumoasă și mai prosperă.
Vă mulțumim mult pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață și vă mai așteptăm ori de câte ori aveți posibilitatea.
Vă mulțumesc!
Dragi prieteni, alături de mine în platou a fost domnul profesor universitar dr. Florin Stănică, prorector Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Nu uitați, educația este cel mai important lucru de care ar trebui să ținem cont la momentul de față. Avem posibilitatea să ne dezvoltăm acum, astfel încât trebuie să putem să ținem pasul cu schimbările care apar în societate. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!